Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο Β' Βασιλείο, το 15ο κεφάλαιο, στίχος 23. Και πάσα η γη έκλαιε φωνή μεγάλη, και πας ο λαός παρεπορεύοντο εν το χυμάρο των κέντρων, και ο βασιλεύς διέβη των χυμάρων κέντρων, και πας ο λαός και ο βασιλεύς παρεπορεύοντο επί πρόσωπον οδού την έρημον. Ο Δαβίδ είναι εν φυγή. Ήταν το θέμα μας την περασμένη φορά. Ο Δαβίδ φεύγει. Φεύγει από προσώπου Αβεσσαλών. Μόλις πρόλαβε να φύγει, δεν είχε πάρει τίποτε μαζί του, ούτε καν τρόφιμα, όπως θα δούμε στη συνέχεια του θέματός μας. Μόνο κάπου 600 άνθρωποι τον ακολουθούν. Και πάσα η γη, δηλαδή όλος αυτός ο λαός, έκλαιε. Φεύγουν και κλαίουν. Είναι όπως ακριβώς όταν γίνεται μια απότομη φυγή. Πάρτε παράδειγμα κάτι σύγχρονο, όταν έμπαιναν οι Τούρκοι στην Κύπρο, πως οι Κύπροι έφευγαν. Έπαιρναν ό,τι μπορούσαν γρήγορα, διότι η υπόθεση της Κύπρου τελείωσε πολύ γρήγορα. Έπαιρναν ό,τι μπορούσαν γρήγορα και έφευγαν. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι έφευγαν γελώντες. Έφευγαν κλαίοντες. Έτσι τώρα και εδώ η συνοδεία του Δαβίδ φεύγει κλαίουσα. Έφυγαν από την πόλη και πέρασαν τον χήμαρο των κέδρων. Αυτός ο χήμαρος των κέδρων θα αναφερθεί άλλη μια φορά στην Καινή Διαθήκη. Θα τον περάσει ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητάς του. Και όπως ο βασιλεύς ανέβηκε εις το όρος των ελαιών, θα ανέβει και ο Χριστός εις το όρος των ελαιών. Ο Δαβίδ είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Κατά την πορεία του αυτή, ο Δαβίδ θα έχει μία σειρά από περιστατικά, όπως και κατά το πέρασμα που έκανε ο Κύριος από τον χήμαρο των κέδρων έως επάνω εις το όρος των ελαιών, είχε μία σειρά από περιστατικά. Εκεί οι μαθητές κοιμώνται, εκεί ο Ιούδας θα φτάσει, διότι πρέπει να σας πω ότι ο κήπος της Γεθσημανή ήταν εις το όρος των ελαιών. Κήπος Γεθσημανή ή το χωρίον, όπως λέγεται, χωρίον θα πει χωράφι, ήταν ένας τύπος, ένα χωράφι, το οποίο ήτο επάνω εις το όρος των ελαιών. Όταν δεν λέμε όρος ελαιών, μη σας περάσει η ιδέα πως ήταν κανένας ίσαγος ή κανένας όλυμος. Ήταν απλώς ένας λόφος, ένας υψηλός λόφος, διότι η Παλαιστίνη δεν έχει ψηλά βουνά. Και ήτο τόσο χαμηλός, απόδειξε σε τούτου, εξάλλου υπάρχει μέχρι σήμερα φυσικά αυτός ο λόφος, ότι ήτο κατάφυτος από ελιές. Και η ελιά σε πολύ μεγάλα ύψη δεν ευδοκιμεί, γι' αυτό και λέγεται το όρος των ελαιών. Εκεί λοιπόν πήγε ο Ιούδας με την προδοσία του, εκεί πήγαν οι υπηρέτες να συλλάβουν τον Χριστό. Έχουμε μία σειρά περιστατικά. Και ο Δαβίδ έχει μία σειρά περιστατικά. Και πάλι εδώ ο Δαβίδ είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Διότι αυτά τα περιστατικά, αγαπητοί μου, θα δείξουν το χαρακτήρα του καθενός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χαρακτήρας του καθενός αποκαλύπτεται εις τους πειρασμούς. Εκεί φάνηκαν ποιοι ήσαν οι μαθητές. Εκεί φάνηκε ο Πέτρος με το θερμό του αίμα. Εκεί φάνηκε ο Ιούδας με τη δολιότητα της ψυχής του. Εκεί φάνηκαν οι πάντες ποιοι ήσαν. Εκεί οι υπηρέτες, εκεί ο στρατός και ούτω καθεξής. Όλοι εκεί εφάνησαν. Αλλά εκεί εφάνει όμως και το ύψος του Ιησού Χριστού. Έτσι και εδώ, κατά την πορεία της φυγής αυτής του Δαβίδ, έχουμε μία σειρά από περιστατικά, αλλά θα φανεί ο κάθε ένας ποιος είναι και θα φανεί και αυτός ο ίδιος ο Δαβίδ τι ύψος κατέχει. Διότι είναι ο αμαρτωλός, ο Δαβίδ πληρώνει, μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι η πληρωμή του για τις αμαρτίες του, όμως παρά τα αυτά είναι ο υπέροχος άνθρωπος. Είναι εκείνο που πολλές φορές βλέπουμε αμαρτωλούς ανθρώπους, αλλά έχουν ωραία ψυχή. Όπως έχουμε και θρησκευομένους, δεν λέγω ευσεβείς γιατί δεν είναι ευσεβείς, θρησκευομένους ανθρώπους που δεν έχουν ωραία ψυχή, είναι έτοιμοι να αρπαχτούν, να αρπάξουν, να μαλώσουν, να κατηγορήσουν κλπ. Δεν έχουν ωραία ψυχή. Βέβαια είναι θλιβερό αυτό, αλλά πάντως όμως είναι μια πραγματικότητα. Και μόλις ήδη περνάει τον χήμαρο των κέντρων, ο οποίος χήμαρος είναι στα όρια του όρους των Ελαιών και της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή θα λέγαμε είναι το όριο. Ενώ περνάει και πάει να ανεβεί επάνω στο όρος των Ελαιών, εκεί ήδη τον καταφθάνει, τον καταφθάνουν οι δύο αρχιερείς, ο Σαδόκ και ο Αβιάθα και οι Λεβίτε, φέροντες μαζί τους την Κιβωτόν. Και παρακαλούν τον Δαβίδ να τους πάρει μαζί του, έχοντας μαζί και την Κιβωτόν. Ο Δαβίδ όμως δεν το θέλει αυτό. Δεν θέλει να βάλει στην περιπέτεια τους Λεβίτας, ούτε ακόμη πολύ παραπάνω στην περιπέτεια την Κιβωτό του Θεού. Γι' αυτό και λέγει εις τους αρχιερείς να γυρίσουν πίσω. Κι είπε τούτα τα ωραία λόγια: εάν ευρωχάριν εν οφθαλμής Κυρίου και επιστρέψιμε και δείξιμη αυτήν και την ευπρέπεια αυτής, και αν είπει ούτως, ούχι θέλει καν εσύ, ειδού εγώ είμαι ποιήτων κατά των αγαθών εν οφθαλμής αυτού. Εάν λέγει βροχάρι ενώπιον του Κυρίου, γιατί αυτή τη στιγμή διώκομαι από το παιδί μου, εάν βροχάρι από τον Θεό και επιστρέψω στο Ιεροσόλυμα και δω την ομορφιά της Κιβωτού, την ευπρέπεια αυτής, τότε καλά. Εάν πάλι ο Θεός δεν θέλει να γυρίσω πίσω, τότε ό,τι είναι αρεστό στο θέλημά του, αυτό να γίνει. Αγαπητοί μου, είναι πολύ σπουδαίος λόγος αυτός, τον οποίο πάντοτε πρέπει να λέμε. Διότι αν δεν τον λέμε τον λόγο αυτόν, τότε θα πέσουμε εις μίαν πλάνη, ή το χειρότερο, θα πέσουμε εις ένα πειρασμό. Και ο πειρασμός αυτός είναι ο πειρασμός της βαρυγκομιάς, της βλασφημίας. Διότι όταν μέσα μας δεν είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού, όποιο και να είναι αυτό, τότε θα βαρυγκονίσουμε. Ένα συχνό φαινόμενο που οι άνθρωποι το έχουν δυστυχώς, όταν πηγαίνουν καλά τα πράγματα, τότε δοξάζουν το Θεό με τα δυο τους στα χέρια. Όταν όμως τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, τότε υβρίζουν τον Θεό και λέγουν ότι είναι άδικος ο Θεός, ότι τους ξέχασε, παραπονούνται, γιατί δεν είναι άνθρωποι των βαρέων εγκλημάτων. Γι' αυτό ακόμη είναι ένας πειρασμός. Όμοι γέννητο, δεν θα ήθελα ποτέ να πω να είμαι άνθρωποι των βαρέων εγκλημάτων. Όμοι γέννητο. Αλλά τι, Κύριε μου, Θεέ μου, τι σου έκανα, τόσο αμαρτωλός άνθρωπος είμαι, ώστε εμένα να με εγκαταλείψεις, τόσο βαριά αμαρτήματα έκανα. Το αντιμετωπίζω αυτό στον κόσμο, αγαπητοί μου, σας το λέω ειλικρινά πολύ συχνά. Και είναι ένα θέμα το οποίο με κουράζει να πείσω τους άλλους ανθρώπους να μην το κάνουν αυτό. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό αμάρτημα. Είναι βλασφημία. Ενθυμίστε ότι δι' αυτών των γονγκισμών οι Εβραίοι πλήρωσαν στην έρημο. Τι επλήρωσαν? Ακούστε τι επλήρωσαν: να δαγκώνονται από τα φίδια, και δεύτερον, το πολύ σπουδαίο, να μην δουν την γη της Επαγγελίας. Όλοι εκείνοι που ήσαν άνω των 20 ετών, που έφυγαν, δεν γεννήθηκαν. Εκείνοι που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο, κανείς δεν θα έμπαινε στη γη της Επαγγελίας. Είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό μην νομίζουμε ότι είναι μικρό πράγμα να γονγκίσει κανείς. Είναι μεγάλο πράγμα. Ο Ιώβ δεν εγόγγισε, γι' αυτό πήρε τον Στέφανο. Είναι μεγάλο πράγμα να μην γονγκίσουμε. Και ένα ερώτημα που συνήθως κάνουμε σε έναν άνθρωπο που πεθαίνει πια κάτω από φρικτούς πόνους ή από εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη όχι του Θεού, εγκατάλειψη ανθρώπων. Ερωτούμε, μήπως έχεις γονγκίσει κατά του Θεού? Και πολλές φορές ακούμε το ναι και πολλές φορές ακούμε το όχι. Άλλοτε έχουν γονγκίσει και άλλοτε δεν έχουν γονγκίσει. Και όταν κάποτε υπάρχει και μία λεπτή συνείδηση, ακούτε να σου λέγουν, λέγω μόνο όχ, μήπως και αυτό είναι αμαρτία? Βεβαίως το όχ δεν είναι κατά του Θεού. Είναι απλώς γιατί πονάει κανείς για μισή, όχ. Είναι δηλαδή μία αντίδραση των πόνων, όπως ακριβώς αποσύρει κανείς το μέλος εκείνο που δέχθηκε ένα κέντημα από μια καρφίτσα. Δεν τραβάμε πίσω το χέρι μας, το πόδι μας. Ή όταν έρχεται να πέσει κάτι στα μάτια μας, δεν κλείνουμε εξ ενστίκτου τα μάτια μας. Αυτό δεν είναι τίποτα. Να πεις όχι και μια στιγμή, δεν σημαίνει ότι γονγίζεις, αλλά ο γονγισμός που θα πεις μάλιστα μια σειρά από παράπονα στο Θεό. Και γιατί Θεέ, και γιατί τούτο, και γιατί εκείνο, και εγώ τι είμαι, και πού μ' άφησες, και πού κατάντησα, και ούτω καθεξής. Αυτό, αγαπητοί μου, να μας φυλάξει ο Θεός. Θα σας έλεγα, εάν φτάσουμε στη ζωή μας, να φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας, να μην γονγίσουμε, θα σωθούμε. Έχω βρει ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει καλή ζωή. Έχουν ζήσει μακριά από το Θεό και έχουν μετανιώσει τα τελευταία τους. Και έχουν υποφέρει πολύ των πόνων και την εγκατάλειψη. Και έχουν σωθεί, τουλάχιστον αυτό πιστεύουν. Διότι είπαν, στάθηκα αμαρτωλός άνθρωπος, ας γίνει το θέλημα του Θεού. Ας δώσει ο Θεός σε μένα ό,τι θέλει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν σωθεί. Γι' αυτό ξέρετε, ο άνθρωπος της αρετής καμιά φορά έχει κινδύνους να περάσει. Και είναι ο κίνδυνος ότι εγώ στάθηκα καλός, πως τώρα εγκαταλείπομαι. Εξάλλου είναι και ο μεγάλος πειρασμός του δικαίου στην Παλαιά Διαθήκη. Πως ο δίκαιος εγκαταλείπεται και πως ο δίκαιος υφίσταται πειρασμούς. Εάν λοιπόν ο Θεός, λέγει ο Δαβίδ, επιτρέψει να επιστρέψω, θα επιστρέψω. Τώρα θα παρακαλέσω να γυρίσετε πίσω εσείς. Εξάλλου έχετε να μου προσφέρετε πολύτιμη υπηρεσία. Στρέφεται προς τον Σαδόκ και τον Αβιάθαρ και λέει, τα παιδιά σας, εσύ Σαδόκ, ο γιος σου ο Αχιμάας, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν βεβαίως, και εσύ Αβιάθαρ, που έχεις το γιο σου τον Ιωνάθαν, αυτά τα δυο σας παιδιά θα μου προσφέρουν υπηρεσία. Πηγαίνετε λοιπόν πίσω στα Ιεροσόλυμ και ό,τι αντιληφθείτε στην πόλη, τα παιδιά σας θα είναι για μένα ένας σύνδεσμος. Θα έρχονται εις την έρημον, διότι ο Δαβίδ επορεύεται προς την έρημον του Ιορδάνου. Αυτοί θα έρχονται να μου λέγουν κάθε κίνηση που υπάρχει στην πόλη. Και αυτή η κίνηση δεν θα ήταν βεβαίως τέτοια ώστε ο Δαβίδ θα είχε πρόθεση να επιστρέψει πίσω επιτιθέμενος εναντίον του ιού του. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Φαίνεται ότι ο Δαβίδ μέσα στην συνείδησή του είχε χωνέψει ότι η βασιλεία του ετελείωσε. Γι' αυτό και αποκαλεί τον Αβεσσαλόμ, λίγο πιο κάτω, τον αποκαλεί βασιλέα. Το είδαμε και την περασμένη φορά αυτό. Τον αποκαλεί βασιλέα. Ο Δαβίδ λοιπόν μέσα του αισθάνεται ότι τελείωσε η σταδιοδρομία του ο βασιλεύς. Και αυτό μας καταπλήσει, ότι αυτός μέσα σε τόση δόξα είναι έτοιμος να δεχτεί μια τόσο κατακόρυφη πτώση. Αλλά τι φοβείται όμως ο Δαβίδ? Φοβείται μήπως του επιτεθεί ο υιός του και τότε εκείνο το πλήθος των 600 ανθρώπων σφαγεί αδίκως. Αυτό φοβείται, γι' αυτό θέλει να μαθαίνει τις κινήσεις. Και πράγματι περί αυτού επρόκειτο, όπως θα αποδείξει η παρακάτω ιστορία. Έτσι του είναι χρήσιμη ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ και τα παιδιά τους, ο Αχιμάας και ο Ιωνάθαν. Και Δαβίδ ανέβαινε εν τη αναβάση των ελαιών, αναβαίνων και κλαίων και την κεφαλήν επικεκαλυμμένος. Και αυτός επορεύεται ανυπόδετος. Και πας ο λαός ο μεταυτού επεκάλυψεν ανήρ την κεφαλήν αυτού και ανέβαινον αναβαίνοντες και κλαίοντες. Είναι μία συνοδεία πενθούσα. Ο Δαβίδ λέγει με τη συνοδεία του ανεβαίνει το όρος των ελαιών. Και κλαίουν και έχουν καλυμμένο το κεφάλι. Η κάλυψη της κεφαλής του ανδρός είναι το πάντοτε ή δείγμα υποταγής ή δείγμα πένθους, όπως και το κούρεμα της κεφαλής ή το δείγμα πένθους. Αυτά βεβαίως είναι εντελώς σχετικά πράγματα, δεν έχει σημασία, μπορεί όπως έχει επικρατήσει το αντίθετο, να αφήνω τα μαλλιά μου για λόγους πένθους. Είναι θέματα συνηθίας σε κάθε εποχή και αυτά ποικίλουν σε κάθε εποχή. Είναι έκφραση κάποιων αισθημάτων, ή χαράς ή συλλήψεως, ή ούτως με τις διάφορες αυτές εκδηλώσεις. Εδώ λοιπόν ήτο η συνήθεια να σκεπάζουν το κεφάλι. Πρέπει να σας πω στο σκέπασμα της κεφαλής ότι είναι δείγμα υποταγής, όπως σας είπα προηγουμένως, και πένθους. Και φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν λέγει ότι η γυναίκα πρέπει να έχει κάλυμα στην κεφαλή της όταν προσεύχεται, που είναι λίγο δυσερμήνευτος αυτός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, γιατί το αναφέρει, λέγει δια τους αγγέλους εκεί και δια την υποταγή. Δεν μπορούμε βέβαια πιο πολλά να καταλάβουμε, αλλά φαίνεται όμως ότι κάτι σχετικό πρέπει να είναι. Ενώ λέγει ο Ανήρ δεν έχει καλυμμένη την κεφαλή, διότι είναι η δόξα του Χριστού. Ενώ η γυναίκα έχει καλυμμένη την κεφαλή της, γιατί είναι η δόξα του ανδρός. Σας είπα, είναι λίγο δυσερμήνευτος αυτός ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Πράγματα που είναι δυσερμήνευτα, απλώς τα ακολουθούμε, χωρίς βεβαίως έστω και να ξέρουμε τι σημαίνουν στο βάθος τους οι λόγοι αυτοί. Έχει σκεπασμένο λοιπόν το κεφάλι ο Δαβίδ. Είναι και χωρίς παπούτσια, ανυπόδετος. Όλα αυτά δείχνουν πένθος. Δείχνουν πένθος. Εδώ τώρα, μέσα σε αυτή την θλίψη, το κλάμα, το σκέπασμα του κεφαλιού και το γυμνό των ποδιών, τι έχουμε? Έχουμε την Οδύνη. Και τι είναι η Οδύνη? Είναι το αντίθετο της Ιδονής. Εδώ τώρα ο Δαβίδ με την Οδύνη πληρώνει την Ιδονή. Ποια Ιδονή? Εκείνη που είχε με την Βυρσαβεέ όταν την είδε και την επεθύμησε. Βλέπετε ότι είναι στον αυτόν άξονα η Ιδονή με την Οδύνη. Αυτός ο άξον Ιδονής Οδύνης είναι, αγαπητοί μου, ο άξον που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα και που από θεολογικής πλευράς έχει ένα πολύ βάθος. Εάν καταλάβουμε αυτόν τον άξονα, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει ότι έπεσαν οι πρωτόπλαστοι, διότι εδοκίμασαν την ειδονή του καρπού. Και δεν είναι η ειδονή πάντα της σαρκός, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι και η ειδονή όταν σφετερίζεται η ψυχή πράγματα που ο Θεός δεν τα θέλει. Εδώ οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν σαρκική μίξη για να έχουμε ειδονή εκεί. Είναι η ειδονή του καρπού, μάλιστα εκεί λέγει, τότε πρόσεξαν ότι ήταν ωραίος ο καρπός να τον βλέπεις και θαυμάσιος να τον δοκιμάζεις. Είναι η ειδονή, αγαπητοί μου, και της καινοδοξίας και της υπερηφανίας. Διότι οι πρωτόπλαστοι θέλησαν να ζήσουν ζωή ελευθεριάζουσα. Όχι ελεύθερη, γιατί ο Θεός τους έκανε ελευθέρους. Απόδειξη ότι δίνονται να φάγουν αυτό το οποίο τους απαγορεύει ο Θεός. Δεν έβαλε κάγκελα γύρω γύρω ώστε να τους πει, θα το βλέπετε, αλλά δεν θα μπορείτε να απλώσετε το χέρι σας. Θα πέφτουν τα σάλια σας, αλλά δεν θα μπορείτε τίποτα να δοκιμάσετε. Όχι, δεν μπαίνουν κάγκελα. Είναι ελεύθεροι, αλλά οι πρωτόπλαστοι δεν θέλουν την ελευθερία, αλλά τον ελευθεριασμόν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ελευθερίας και ελευθεριασμού. Ο ελευθεριασμός, όπως λέμε, είναι γυναίκα ελευθερίων ηθών. Δεν λέμε ελευθέρων ηθών, λέμε ελευθερίων ηθών. Δεν πει ελευθερίων ηθών. Δηλαδή είναι η κακώς νοουμένη ελευθερία. Αυτό θα πει ελευθέριος άνθρωπος. Σήμερα οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι. Οι χειραφετημένοι από το Θεό δεν είναι σήμερα οι άνθρωποι ελεύθεροι. Ελεύθερος είναι μόνο ο αληθής χριστιανός. Σήμερα οι άνθρωποι είναι ελευθεριωμένοι, όχι ελεύθεροι. Το τονίζω αυτό. Γι' αυτό διψάνε την ελευθερία. Μια γυναίκα ελευθερίων ηθών πώς αισθάνεται? Ξέρετε πολύ καλά τον κόσμο και την κοινωνία. Αισθάνεται μέσα τη σκλαβιά και την εκμετάλλευση κάποιων άλλων ανθρώπων. Και άμα πει κανείς ένα τέτοιο πρόσωπο, τραγικών πρόσωπων, πει να φύγει από μια τέτοια δουλειά, τι σας λέει, πού να πάω, τι να κάνω? Είναι τραγικά πρόσωπα αυτές οι γυναίκες. Είναι ελεύθερες αυτές οι γυναίκες? Όχι, δεν είναι ελεύθερες. Είναι ελευθεριάζουσες. Γι' αυτό ο ελευθεριάζων άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Γι' αυτό και είναι σκλαβωμένος. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι νομίζουν την ελευθερία εις την ελευθεριότητα. Ας το διακρίνουμε αυτό, είναι πολύ σπουδαίο. Ο δούλος του Θεού είναι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν πει δούλος, δούλος και ελεύθερος. Ο δούλος του Θεού, μοιάζει οξύμορον, ο δούλος του Θεού είναι ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός που δεσμεύει τον εαυτόν του είναι ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός που αποδεσμεύεται από το λόγο του Θεού, από το νόμο του Θεού, από το θέλημα του Θεού, αυτός πέφτει στον ελευθεριασμό και είναι δούλος του ιδίου του εαυτού του ή των ιδίων των καταστάσεων. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Αχ, οι άνθρωποι να καταλάβαιναν τη διάκριση αυτού του πράγματος. Αχ, να το καταλάβαιναν. Είναι τόσο σπουδαίο. Ωστόσο, εδώ πληρώνει, σας είπα, την ειδονή του ο Δαβίδ. Διότι η ειδονή και η οδύνη είναι αυτός ο φοβερός άξον που εφεξής ταλαιπωρεί τους ανθρώπους. Γι' αυτό στην άσκηση τη χριστιανική προσπαθούμε να βγάλουμε την ειδονή για να μην έχουμε την οδύνη. Η ειδονή, βέβαια, ξέρετε ότι είναι και θολά τα, όχι θολά, συγκεχημένα τα ωριά της. Τι είναι ευχάριστον και τι είναι ειδονικόν? Δηλαδή, τι είναι ευχαρίστηση και τι είναι ειδονή? Υπάρχει διάκριση. Τι θα πει ευφροσύνη, θα πει αγαλίαση και τι θα πει ειδονή? Πολλές φορές τα έχουμε τόσο μπερδεμένα μέσα μας, ώστε δεν ξέρουμε πού τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Σας λέω μόνο ότι η ευφροσύνη και η αγαλίαση είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ειδονή. Γι' αυτό, όταν πιω ένα ποτήρι κρύο νερό, πηγαίνω επί υλικής βάσης, δεν πάω σε πνευματικά θέματα, δηλαδή πολύ παραπάνω, αν έχω ευφροσύνη και χαρά, επί πνευματικών θεμάτων. Κάποτε ακούμε το λόγο του Θεού και αισθάνομαι τα γλυκύτητα άφατη, ανίποτη, χαρά απέραντη, βάθος πολύ μεγάλο. Αλλά επί υλικής βάσης, να πιω ένα ποτήρι νερό όταν είμαι δαψασμένο. Αυτό δεν είναι μια ευχαρίστηση? Αν το θέλετε, δεν είναι και μια ειδονή? Κι όμως, όταν πω Θεέ μου, πόσο ωραίος είσαι, σε ευχαριστώ που μου έστειλες ένα ποτήρι κρύο νερό ή αυτή την πηγή εδώ δίπλα και ήπια αυτό το ποτήρι το νερό, αυτό δεν είναι ειδονή. Αυτό είναι ευχαρίστηση, έστω και αν έχει υλική βάση. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, είτε ουνεστεί, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, πάντα προς δόξαν Θεού ποιείτε. Είτε τρώτε, είτε πίνετε ή οτιδήποτε κάνετε, και εννοεί υλικά πράγματα, να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Εκεί υπάρχει η ευχαρίστηση, δεν υπάρχει η ειδονή, έστω και αν είναι επί υλικών πραγμάτων. Ας με επιτραπεί να σας πω και κάτι ακόμα. Και αυτή η γενετήσια ειδονή, εάν γίνεται με σκοπό την ειδονή, είναι ειδονή. Αν αντιθέτω είναι μέσα στο πλαίσιο του σχεδίου του Θεού, τότε δεν είναι αμάρτημα, όπως δεν είναι αμάρτημα να αισθανθώ για μια στιγμή ένα φαγητό, ένα καρπό, τρώω ένα ωραίο φρούτο και έχει ωραία γεύση και έχει και ωραία όσπριση, μυρωδιά. Δεν είναι αμάρτημα εάν αυτό απολύσει στη δόξα μάλιστα του Θεού. Διότι επιτέλους ποιος έκανε το ωραίο φρούτο? Όχι ο Θεός. Ποιος έκανε την ικανότητα να έχω αντίληψη του ωραίου φρούτου? Δεν έκανε ο Θεός την γεύση, την γευστικότητα, δηλαδή, συγγνώμη, το αίσθημα της γεύσεως ή της οσφρήσεως ή της οράσεως? Αυτά δεν τα έκανε ο Θεός? Ασφαλώς ναι. Συνεπώς, μη διαβάλω τον Θεό λέγοντας ότι εκείνος είναι ο υπεύθυνος των ειδονών που έρχεται μετά να με καταδικάσει με την οδύνη. Όχι, είναι βλασφημία. Ο Θεός έκανε τα ωραία της ερήμου, όπως λέει εκείνος ο ωραίος ψαλμός. Τα ωραία της ερήμου. Δηλαδή τα λουλουδάκια, τα καρπούς, όλα τα έκανε, όλα ο Θεός πολύ ωραία. Και όταν αυτά απολύγουν στη δόξα του Θεού, δεν περιέχουν την ειδονή, αλλά την ευχαρίστηση. Εδώ όμως ο Δαβίδ πενθεί την ειδονή, όπως επένθησε και ο Αδάμ έξω από τον παράδεισον την ειδονή του καρπού. Ποια είναι η Δαβίδ λέγοντες? και Αχιτόφελ εν τη συστρεφωμένη μετά Αβεσσαλών. Και είπε Δαβίδ, διασκέδασον δι την βουλή Αχιτόφελ, Κύριε ο Θεός μου. Από όλα τα περιπετειώδη που θα υποστεί ο Δαβίδ, δύο σημεία θα είναι εκείνα που θα τον κάνουν να πονέσει. Η περίπτωση της Αβεσσαλών, όταν θα έχει ο Αβεσσαλόμ ήδη αποκεφαλιστεί λίγο πιο κάτω, βεβαίως τον πόνεσε και η ανταρσία του Ιού, δεν τίθεται θέμα, αλλά φαίνεται όμως το πράγμα το έφερε με κάποια ειρήνη. Θα το δούμε και αυτό λίγο πιο κάτω. Αλλά πόνεσε όμως τον αποκεφαλισμό του γιού του, του αντάρτου γιού του. Πόνεσε, έκλαψε να λέει ο Δαβίδ, Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμιέ μου. Έκλαψε, πόνεσε. Και η περίπτωση Αχιτόφελ. Γιατί η περίπτωση Αχιτόφελ? Διότι ο Αχιτόφελ ήταν φίλος και σύμβουλος του Δαβίδ. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος, όπως σας είχα πει την περασμένη φορά, και τώρα προδίδει τον Δαβίδ και γίνεται σύμβουλος του Αβεσσαλόμ. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, όταν έχετε έναν σύμβουλο, αυτό να πάει με το μέρος του εχθρού σας, αυτός ο άνθρωπος τι κακό μπορεί να σας κάνει? Φοβερό κακό. Γι' αυτό θα πρέπει ίσως να είμαστε και έτοιμοι κάποτε. Πολύ καλοί φίλοι μας, πολύ σπουδαία πρόσωπα μπορεί να μας προδώσουν κάπου, και γι' αυτό να είμαστε έτοιμοι. Εδώ τι κάνει ο Δαβίδ? Καταράται? Ανησυχεί φοβερά? Όχι. Ανησυχεί, αλλά όχι υπερβολικά. Αναθέτει την ανησυχία του στα χέρια του Θεού. Κάνει προσευχή. Από όσα περιστατικά θα του συμβούν στον δρόμο, είναι το μόνο δια το οποίο κάνει προσευχή. Τι επιλέγει? Μία φράση προσευχή. Κύριε Θεέ μου, σκόρπισε τα σχέδια του Αχιτόφελ. Την βουλή Αχιτόφελ. Διασκέδασον. Το ρήμα διασκεδάζω, να το πω σε μερικούς, να το καταλάβω, θα πει σκορπίζω. Δεν θα πει στενοχωρώ και διασκεδάζω, έτσι? Είναι του σκεδάνιμη. Δηλαδή, θα πει σκορπίζω, να με συγχωρέσετε που τα λέω γι' αυτό, αλλά γιατί καμιά φορά ακούνε απλοί άνθρωποι μας, ο Θεός διασκέδασε, λέει, τους ανθρώπους. Τους διασκέδασε, πώς διασκέδασε? Τους έβαλε στο χώρο να πορεύουν, για να μην παρανοούν τα πράγματα και λένε τι σημαίνει. Διασκεδάζω, θα πει σκορπίζω. Έτσι ζητάει και παρακαλεί ο Δαβίδ να σκορπίσει, να διασκορπίσει τα σχέδια του Αχιτόφελ. Γιατί τον φοβάται, επειδή είναι έξυπνος και συνετός. Και τώρα τον βλέπει στο αντίθετο στρατόπεδο. Ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του Δαβίδ. Θα την ακούσει και πάρα πολύ, μάλιστα γρήγορα. Αλλά είναι ωστόσο, αγαπητοί μου, οδυνηρών να δέχεσαι τέτοια πλήγματα από φίλους σου. Είναι πολύ σπουδαίο ότι ο Δαβίδ δεν καταράται τον Αχιτόφελ. Δεν λέει, Θεέ μου, στράβωσέ τον, κούτσανέ τον, να πεθάνει, να... Δεν λέει τίποτα. Αλλά τι κάνει? Παρακαλεί μόνο να του ματαιώσει τα σχέδιά. Τίποτα. Δεν έχετε κανένα κακό. Αλλά ότι ο Θεός θα επιτρέψει για τον Αχιτόφελ κάτι πολύ κακό. Και έρχεται ο Δαβίδ έως του Ροός. Ού, προσεκίνησε εκεί το Θεό. Σας το είχα πει την περασμένη φορά αυτό, που ήταν η παραμονή της αναλήψεως. Τρία σημεία, αγαπητοί μου. Περνάει τον χύμαρο των κέντρων, ανεβαίνει το όρος των ελαιών, έρχεται στην κορυφή του όρους των ελαιών, γιατί Ροός θα πει κορυφή, άκρα. Και εκεί προσεκίνησε τον Θεό. Επειδή δεν είναι ο τύπος του Μεσσίου, ο τύπος του Χριστού, περνάει εν μια εικόνη, μέσα σε μια εικόνα. Όπως ο Χριστός πέρασε τον χύμαρο των κέντρων, επήγε στο όρος των ελαιών, προσευχήθηκε. Δεύτερη περίπτωση, μετά την Αναστασή του, ξανανέβηκε ο Χριστός στο όρος των ελαιών και έφτασε στην κορυφή και από εκεί ανελήφθη. Μέσα λοιπόν σε μια εικόνα, σε μια πορεία, ο Δαβίδ κλείνει αυτά τα δύο γεγονότα του Χριστού, τις δύο αυτές περιπτώσεις. Και έτσι στην κορυφή εκεί προσκυνά τον Θεό. Είναι η κορυφή που θα πατήσουν οι πόδες του Κυρίου. Όπως το λέγει εκεί ο προφήτης, έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Εκεί στάθηκαν τα πόδια του Κυρίου. Πού να φανταστεί ο διάβολος ότι αυτό που λέγει ο προφήτης είναι τα υλικά πόδια του Θεού. Δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός θα γίνεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό η προφητεία είναι εμφανής και ταυτοχρόνως είναι κλειστή. Ήταν κλειστή δια των διάβολων. Το δια τι το έχουμε άλλοτε αναφέρει. Και ειδού ο γέρος συγγραφέας κάθε φορά θα μας εισαγάγει σε ένα καινούριο περιστατικό με το ειδού. Και ειδού εις απαντήν αυτό πουσί. Ο αρχιετέρας δηλαδή διαρριχώς τον κοιτώνα αυτού και ηγέτη της κεφαλής αυτού. Να λοιπόν, εκεί τον φτάνει ένας πολύ του φίλος, από τους καλύτερους του φίλους του Δαβίδ, ο Χουσί. Έμπιστος άνθρωπος. Και όπως μετά απεδείχθη, πραγματικά ήταν ένας έμπιστος άνθρωπος. Στοιχείων και αυτό δείγμα εκδήλωσης πένθους. Σχισμένα τα ρούχα, χώμα επάνω στο κεφάλι. Όταν εμφανίζει το κάποιος με αυτήν την θέα, πάντα σήμαινε ότι αυτός πενθεί. Και του λέει να ακολουθήσει την πορεία. Γι' αυτό το λόγο και τον στέλνει πίσω και του λέει: εσύ μεν δεν δίνεσαι να μου προσφέρεις οπωσδήποτε τις υπηρεσίες σου σαν στρατιώτη. Δίνεσαι όμως να μου προσφέρεις τις υπηρεσίες σου κατά άλλον τρόπο. Τώρα διαλυλήθασαι, συγγνώμη, και επιστρέψεις επί την πόλη και ερείς τον Αβεσσαλόν και θα πεις εις τον Αβεσσαλόν: ο πατέρας σου ο βασιλιάς έφυγε, μαζί του φύγαν και τα αδέλφια σου, εγώ όμως έμεινα εδώ δούλος σου να σε υπηρετήσω. Άφησε με να ζήσω, εάν σου αν με ζήσε. Είμαι δούλος του πατέρα σου και τώρα γίνομαι δούλος δικός σου. Με τον τρόπο αυτόν θα μείνεις μέσα στο παλάτι και θα με βοηθήσεις να διασκορπίσεις την βουλή του Αχιτόφελ. Δεν ζητάει από τον Χουσί ο Δαβίδ να κάνει κακό στον Αβεσσαλόμ. Όχι, δεν ζητάει να κάνει κακό. Ζητάει μόνο να του προσφέρει τις υπηρεσίες του, να μην δεχτεί ο Δαβίδ κακό και η συνοδεία του από το σχέδιο του Αχιτόφελ που θα το υπέβαλε εις τον Αβεσσαλόμ. Και όπως μας λέει λίγο πιο κάτω, αγαπητοί μου, ότι αυτά που έλεγε ο Αχιτόφελ τότε που ήταν φίλος και σύμβουλος του Δαβίδ, όπως και τώρα φίλος και σύμβουλος του Αβεσσαλόμ, ήταν ως να μιλούσε ο Θεός. Δηλαδή ήταν πολύ συνετός και πολύ σοβαρός άνθρωπος και είχε βαρύνουσα γνώμη. Και τη φοβάται πολύ αυτή τη βαρύνουσα γνώμη ο Δαβίδ. Γι' αυτό του λέγει: θέλω να γυρίσεις στο παλάτι, να με βοηθήσεις να μην πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Αχιτόφελ. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό θέλω. Και πράγματι λοιπόν γύρισε πίσω ο Χουσί και του λέγει συμπληρωματικά: εάν κάτι αντιληφθείς με στο παλάτι, θα πας να το πεις εις τους αρχιερείς, τον Σαδόκ και τον Αβιάθα. Αυτοί θα μεταφέρουν την είδηση εις τα δυο τους παιδιά, οι οποίοι αυτοί θα είναι σύνδεσμος και θα έρθουν να μου το πούν. Το εδέχτηκε αυτό ο Χουσί και επιστρέφει πίσω εις το παλάτι. Και Δαβίδ, στο 16ο κεφάλαιο εισερχόμεθα, παρήλθε βραχύπτη από τη Ροός και ειδού Σιβά το παιδάριον Μεμφιβοστέ εις απαντήν αυτού. Άλλο περιστατικό. Δεν έκανε πολύ δρόμο πιο κάτω από το άκρον, λέγει, του όρους των Ελαιών, και τον προλαβαίνει ο Σιβά. Τον ενθυμίστε τον Σιβά. Ήτανε ο υπηρέτης του Μεμφιβοστέ, του γιου του Ιωνάθαν, που ήταν εγγονός του Σαούλ. Ο Μεμφιβοστέ αυτός ο οποίος στάθηκε μέχρι εκείνη τη στιγμή δούλος του Μεμφίβοστε, που τον είχε πάρει τον Μεμφίβοστε τον εγγονό του Σαούλ. Το κουτσό αυτό παιδί που τον είχε πάρει, γιατί αγαπούσε πολύ τον πατέρα του, τον Ιωνάθανο Δαβίδ, τον είχε πάρει στο παλάτι και έτρωγε στο αυτό τραπέζι. Ενθυμίστε ποιος λοιπόν είναι ο Μεμφίβοστε. Ο δούλος λοιπόν του Μεμφίβοστε, διότι είχε περιουσία από τον πατέρα του και τον παππού του. Αυτό ήταν βασιλεύς. Είχε περιουσία ο Μεμφίβοστε. Στην περιουσία ήταν ο Σιβά, αυτός ο δούλος, ο οποίος ήταν δούλος τότε στην εποχή του πατέρα του. Πολυμελής οικογένεια βεβαίως ο Σιβά, ενθυμίστε, είχε 15 παιδιά, το είχαμε πει τότε αν ενθυμίστε, και επήρε ειδική εντολή από τον Δαβίδ να εργάζεται τα κτήματα του αφεντικού του, του Μεμφίβοστε. Τώρα αυτός εμφανίζεται και δεν ήρθε βεβαίως με άδεια χέρια. Ήρθε με κάποια δώρα. Τα δώρα κάποτε είναι δείγμα αγάπης. Κάποτε όμως βγάζουν σε τα δώρα των Δαναΐδων ή των Δαναών. Έρχεται λοιπόν αυτός με δώρα. Τα δώρα του, ακούσετε. Έχει όνους σαμαρωμένους. Ζεύγος όνων σαμαρωμένα. Σαμαρωμένο. Έχει 200 ψωπιά. Έχει 100 μέτρα σταφίδες, 100 μέτρα φοινικές, δηλαδή χουρμάδες. Και έχει και ένα μεγάλο δοχείο, ένα νέβελ ίνου κρασί. Και του λέγει ο βασιλεύς, τι ταύταση, τι είναι αυτά που έφερες? Και είπε Σιβά, τα υποζύγια, την οικία του βασιλεύου, του επικαθίστη. Τα υποζύγια είναι για σένα, τις γυναίκες και τα λοιπά, να καθίστε απάνω στα ζώα. Όσο για όλα τα άλλα, να φάνε οι αυλικοί σου. Γιατί δεν πήγαινε να του πει να φας εσύ, να φάνε οι αυλικοί σου. Ήταν δείγμα ευγενίας. Έρχεται λοιπόν με δώρα ο Σιβά. Τότε ερωτά ο Δαβίδ τον Σιβά και του λέγει, και πού ο Υιός του Κυρίου σου? Ο Κύριος του ήταν ο Ιωνάθαν, που εφωνεύτηκε στον πόλεμο, ο γιος του Σαούλ και φίλος του, όπως σας είπα, του Δαβίδ. Συνεπώς εκείνου Κύριος ήταν. Τώρα υπηρετεί τον Υιόν του Κυρίου, τον Μεμφίβοστε. Πού είναι δηλαδή ο γιος του Κυρίου σου, ο Μεμφίβοστε, που τον αφήσαμε στα Ιεροσόλυμα και τον είχαμε στο τραπέζι μας? Διότι ο Δαβίδ, μην το ξεχνάτε, σας το είπα, έφυγε. Πώς έφυγε? Τρέχοντας να φύγει από το παλάτι. Σημειώσατε, αγαπητοί μου, όταν βγαίνει ο Δαβίδ από την πόλη, μπαίνει μέσα ο Αβεσσαλόμ. Δεν μένει χρόνος. Ο χρόνος είναι ελάχιστος. Συνεπώς θα έχει το νου του τώρα ο Δαβίδ να δει ποιοι θα είναι μαζί του, πώς και τι, υπήρχε ταραχή. Και ερωτά τώρα τον Σιβά, πού είναι ο Μεμφίβοστε? Και τι είπε ο Σιβά? Ακούστε παρακαλώ τι είπε ο έμπιστος αυτός δούλος, ο σπουδαίος δούλος. Ακούστε τι είπε. Ότι κάθεται εν Ιερουσαλήμ. Έμεινε στα Ιεροσόλυμα ο Μεμφίβοστε. Γιατί είπε, σήμερα επιστρέψου σήμι οίκος Ισραήλ την βασιλεία του πατρός μου. Διότι σήμερα που έφυγε πια ο Δαβίδ, ο μεγάλος αντίπαλος του παππού μου, του Σαούλ, τώρα ο λαός θα μου δώσει εμένα τη βασιλεία. Δινήσει κοφαντία, διότι ο Μεμφίβοστε ούτε γι' αυτό δεν έφυγε από τα Ιεροσόλυμα. Ήταν κουτσός ο άνθρωπος, πού να φύγει? Ούτε είχε στο μυαλό του τέτοιο πράγμα. Δινεί συκοφαντία. Και θα μου πείτε, γιατί συκοφαντεί ο Σιβά ο δούλος το αφεντικό του? Για το συμφέρον. Ήθελε να πετύχει κάτι. Αυτό που και επέτυχε. Τι λέγει ο Δαβίδ, ο οποίος μέσα του ηγανάκτησε. Ηγανάκτησε και λέει, ρε αδελφέ, πηγαίνουν. Εγώ ευεργετώ ανθρώπους και αυτοί την κατάλληλη στιγμή προσπαθούν να με πλήξουν. Εγώ δεν έπληξα τον γιο του Ιωνάθαν. Πήραμε όρκους οι δυο μας. Ότι εγώ θα προστατέψω την οικογένειά του εάν θα γινόμουν να βασιλεύσει. Και την προστάτευσα. Τώρα λοιπόν γιατί μου το κάνει αυτό ο γιος του ο Μεμφίβοστε? Και σε κάποια αγανάκτηση δικαία. Βεβαίως αποκατέστησε την αλήθεια ο Μεμφίβοστε αργότερα. Και έμαθε ο Δαβίδ την αλήθεια. Και τι ντροπή για εκείνους που είναι συκοφάντες, όταν ξεγυμνωθεί η συκοφαντία τους, την ντροπή, την ντροπή, για να πάρει την περιουσία του Μεμφιβοστέ. Και τι λέγει ο Δαβίδ σε κάποια γαλάθη, σας ξαναλέω, όλη η περιουσία του Κυρίου σου να είναι δική σου, σου τη δίνω εσένα την περιουσία. Και εκείνος δουλικότατα, γιατί δούλος ήταν, όχι απ' έξω αλλά από μέσα στην ψυχή δούλος, προσκυνεί τον Δαβίδ και φεύγει ήσυχος ότι τώρα η περιουσία θα περιέλθει στη δικαιοδοσία. Τι ταλέποροι που είναι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω εάν θα επανέλθει στο θέμα αυτό η Αγία Γραφή, δεν έχω υπόψη μου παρακάτω, γιατί ίσως να είναι πολύ πιο κάτω, δεν ξέρω, τούτο μόνο σας λέγω. Δεν ξέρω αν τελικά παρέμεινε η περιουσία εις τον Σιβά. Πρέπει να μην παρέμεινε. Δεν καταλάβαινε ο ταλέπορος ότι θα αποκαλυφθεί και ότι θα έχαρε την περιουσία, διότι θα απεκαλύπτεται η αλήθεια. Αλλά πού ποντάριζε σε τούτο το σημείο, ότι πια ο Δαβίδ δεν θα ξαναγυρίσει. Και όμως του πάει δώρα. Ακούστε, δεν θα ξαναγυρίσει. Και παρακάτω θα έχει τις φιλίες του με τον Αβεσσαλόμ. Δεν θα ξαναγυρίσει. Και όμως ο Δαβίδ εγύρισε. Βλέπετε πως αποκαλύπτονται οι διάφοροι χαρακτήρες, οι διάφοροι τύποι. Ναι, στους πειρασμούς, στις ανακατοσούρες, εκεί φέρεται ο καθένας. Βλέπετε, παρακαλώ, στο χωριό μας, στην πόλη μας, όταν φύγατε, τι κάνατε? Κλειδώσατε το σπίτι σας. Πώς το κλειδώσατε? Με ένα κλειδί. Είστε σίγουροι ότι άμα θα πάτε πίσω θα βρείτε το σπίτι σας? Εάν είναι ανώμαλη η κατάσταση, παρακαλώ, δεν θα σπάσουν πόρτες και παράθυρα να μπουν μέσα να λαϊλατήσουν οι άνθρωποι? Ποιοι? Αυτοί που είναι πάρα πολύ ήσυχοι σήμερα. Σε μια ανώμαλη κατάσταση θα λαϊλατήσουν. Τι παθαίνουν τότε? Απλώς αποκαλύπτουν το χαρακτήρα τους. Διότι ένας τίμιος άνθρωπος σε μια αναμπουμπούλα θα πάει να λαϊλατήσει? Ξέρετε το γνωστό πιάτσικο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, κάποτε στην Αμερική, πέρσι, πρόπερσι, θυμάμαι, κόπηκε για πολλές ώρες το ηλεκτρικό ρεύμα σε μια πόλη. Και έσπασαν προθήκες, τζάμια κτλ. Λαϊλάτισαν μέχρι και βγάλανε και αυτοκίνητα μέσα από καταστήματα που πουλούσαν αυτοκίνητα. Βγάλανε και αυτοκίνητα και κλέψαν. Ερημώθηκαν τα καταστήματα από λαϊλασίες που βρήκαν την ευκαιρία. Τέτοιοι κακοποιοί άνθρωποι να σπάσουν τα παράθυρα και τα τζάμια και τις πόρτες για να λαϊλατίσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι η αναμπουμπούλα αναδεικνύει τον καθέναν ποιος είναι. Να μας φυλάξει ο Θεός να είμεθα εκείνο που πολλές φορές σας έχω πει, ανοξείδωτοι άνθρωποι. Είτε μπούμε ασφαλισμένοι μέσα σε θήκη με μπαμπάκι, είτε μας βάλουν μέσα σε ένα οξύ, να μην σκουριάσουμε οπουδήποτε. Να είμεθα ανοξείδωτοι άνθρωποι. Να είμεθα αμετάβητοι άνθρωποι. Να είμεθα οι ίδιοι πάντα. Οι προσεκτικοί και οι πνευματικοί άνθρωποι. Προχωρεί ο βασιλεύς και ειδού άλλο περιστατικό. Εκείθεν ανήρ εξεπορεύετο εξ συγγενείας οίκου Σαούλ, και όνομα αυτό Σεμεΐ, Υιός Γυρά. Εξήλθεν εκπορευόμενος και καταρώμενος και λιθάζων εν λίθις τον Δαβίδ και πάντα στους πέδας του βασιλέως Δαβίδ. Δριός πεσούσης πάσαν ήρ ξυλεύεται, λέει μια αρχαία, ένα αρχαιορητό, παροιμία αρχαία. Έπεσε, λέει, ιδρύς, όλοι θα πάνε να κόψουν ξύλα. Δηλαδή έπεσε ο ανήρ, ο υψηλός, ο μεγάλος, το υψηλό πρόσωπο να έπεσε, όλοι θα βρουν την ευκαιρία να πουν το λόγο τους. Όλοι θα πουν. Είναι τρομερά αληθινή παροιμία αυτή. Δριός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται. Τρομερά αληθινή. Να είμαι έτοιμοι, αγαπητοί μου, ό,τι και να μας συμβεί, να μας ξυλέψουν οι άνθρωποι, να πούν ό,τι να πούν, να είμαι και γι' αυτό έτοιμοι. Δεν βαριέστε. Έναν άκουμε μόνο. Μπροστά μας να βλέπουμε τον ουρανό. Εκείνος που βλέπει τον ουρανό, εκείνος θα ταραχτεί πολύ λίγο. Δεν λέγω καθόλου γιατί είμαι άνθρωπο και δεν είμαι τέλειο. Θα ταραχτεί πολύ λίγο. Αν το θέλετε, είναι και λίγο ανθρώπινο να ταραχτούμε. Εδώ εμφανίζεται ο Σεμεΐ. Ποιος ήταν αυτός? Αυτός, αγαπητοί μου, ήταν συγγενής του Σαούλ. Και τώρα, βεβαίως δυσαρεστημένος, διότι ο Δαβίδ τότε που εδιώκεται από τον Σαούλ, χωρίς να φταίει φυσικά σε αυτό ο Δαβίδ, και που όταν επανέλθει ο Σαούλ, χωρίς να φταίει φυσικά σε αυτό ο Δαβίδ, αισθάνθηκε ότι ο Δαβίδ είναι αιτία της απολίας του θρόνου του, του θρόνου του Σαούλ. Να χάσει ο Σαούλ τον θρόνο του. Ότι αυτός είναι η αιτία, ο Δαβίδ. Μέσα του λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια βράζει. Και τώρα βρίσκει την ευκαιρία να πάει να βγάλει όλα εκείνα που έχει μέσα στην ψυχή του. Τρέχει και αυτό. Όχι βεβαίως με τώρα, ούτε με άλλον υπολογισμό του. Αυτός τρέχει να βρίσει. Να βρίσει. Έχουμε τους ύπουλους ανθρώπους, όπως είναι ο Σιβά προηγουμένως. Έχουμε όμως και τους χυδαίους ανθρώπους, οι οποίοι θα βρίσουν κατάπατσα. Τι έκανε λοιπόν αυτό? Φτάνει τη συνοδεία του Δαβίδ. Και φαίνεται ότι τοπογραφικά ήταν ως εξής τα πράγματα. Τους χώριζε κάποια χαράδρα. Και από τη μια μεριά του λόφου της πλαγιάς ήταν ο Δαβίδ, και από την άλλη ήταν ο Σεμεΐ. Και υπήρχε αυτή η μικρή χαράδρα. Δηλαδή, άκουσε έτσι, που να μην μπορεί κανείς πολύ εύκολα να... μπορείς να τα περάσει, αλλά όχι σε άμεση επικοινωνία. Και είχε πάει από την απέναντι μεριά, διότι η σκέφτη είναι μόνος του αυτός, ήταν 600 άνθρωποι. Έτσι να τον άρπαζαν, θα πλήρουν τα επίκαιρα της κακίας του. Γι' αυτό πήγε από την απέναντι μεριά. Και άρχισε να βρίζει, να καταράτε τον Δαβίδ και να πετάει πέτρες εις τον Δαβίδ. Για να πετάει πέτρες. Η πέτρα βέβαια δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να βρει τον Δαβίδ να τον σκοτώσει, είναι υποτιμητικό. Έστω και σε μια απόσταση που δεν θα τον έβρισκαν οι πέτρες, αλλά και επιπλέον δείχνει ότι η απόσταση δεν ήταν και πολύ μεγάλη, διότι αφού έβριζε για να ακούεται, δεν ήταν πολύ μεγάλη η απόσταση. Και τι έλεγε? Ακούστε τι έλεγε ο Σεμεΐ. Εν το καταράστε αυτόν, έξελθε, έξελθε ανήρ εμάτων. Ξεκουμπήσου, ξεκουμπήσου φωνιά ανήρ εμάτων. Άνδρα εμάτων. Έξελθε, ξεκουμπήσου. Το λέω στην απλοϊνική, γιατί έτσι θα μιλούσε ένας άνθρωπος σήμερα, όταν θα μιλούσε με αυτό το πνεύμα. Ξεκουμπήσου, ξεκουμπήσου παλιάνθρωπε φωνιά. Ο ανήρο παράνομο. Παλιάνθρωπε. Ανήρ εμάτων. Φωνιά. Παλιάνθρωπε φωνιά. Του λέει και το αιτιολογικό. Και επέστρεψεν επί σε Κύριος πάντα τα αίματα του οίκου Σαούλ, ότι εβασίλεψα σαν ταυτού, και έδωκε Κύριος την βασιλεία εν κυρία Βεσσαλόμ του Ιού σου, και ειδού σύ εν την κακία σου, ότι ανήρεμάτων σύ. Και τώρα να γυρίζει πίσω ο Θεός, σε τιμωρεί ο Θεός, γυρίζει πίσω ο Θεός εκείνη την αδικία που έκανες στον Σαούλ. Ποια αδικία? Ποια αδικία? Ξέραμε την ιστορία, την είδαμε. Αλλά βλέπετε, οι πικροχολιασμένοι άνθρωποι τι λέγουν? Την αδικία που έκανες στον Σαούλ τη βρίσκεις από τα παιδιά σου. Συνήθις κουβέντα που τη λένε οι άνθρωποι όταν καταριώνουν. Να το βρεις από τα παιδιά σου ή το βρήκες από τα παιδιά σου. Κατάρες βαριές. Γιατί είσαι φωνιάς, γιατί είσαι ανήρ εμάτων. Και τώρα ειδούσι εν την κακία σου. Τώρα πληρώνεις την κακία σου. Δηλαδή το πάθος σου, την παλιανθρωπιά σου. Ο Δαβίδ βρίζεται. Και πώς ανταποκρίνεται? Παρακαλώ προσέξτε την πορεία του Δαβίδ. Πάντοτε είναι ο τύπος του Χριστού. Πάντοτε τύπος του Χριστού. Όταν πάνε να τον συλλάβουν τον Χριστόν, τότε θα βρίσει ο Χριστός? Όχι. Σιωπά. Βέβαια μεταξύ πρωτοτύπου και αντιτύπου υπάρχει τεραστία απόσταση. Εδώ Δαβίδ πληρώνει και τις προσωπικές του αμαρτίες, ενώ ο Χριστός δεν πληρώνει τίποτε. Αλλά ο Χριστός σιωπά ή ομιλεί πολύ λίγο. Πώς βγήκατε, λέει, να με συλλάβετε? Τον καιρό που ήμουν μέσα στο ναό, στην πόλη σας, δεν με συλλάβατε? Ως επιληστή, σαν σεϊστή, βγήκατε να με συλλάβετε? Και εδώ ο Δαβίδ θα σιωπήσει. Και εκεί θα πεταχτεί ο Πέτρος. Θα πεταχτεί ο Πέτρος, θα τραβήξει το μαχαίρι, μια χραπ στο αυτί του μάλχου, του υπηρέτου. Και ο Κύριος τι θα κάνει? Πώς το έκανες αυτό, Πέτρε? Και τι πήρες μαχαίρι? Βάλε το μαχαίρι στη θήκη. Γιατί εκείνοι που πήραν μαχαίρι με μαχαίρι θα τελειώσουν τη ζωή τους. Και πήρε το αυτί και το έβαλε, το ξανακόλλησε. Θαύμα ήταν. Το ξανακόλλησε εκεί που ήταν στον μάλχο. Έτσι πετιέται, παρακαλώ, κάποιος τώρα. Ο Αβεσά. Αυτός είναι ο αδελφός του Ιωάβ του στρατηγού, ο οποίος βεβαίως Ιωάβ ακολουθεί τον Δαβίδ, ο στρατηγός που ήταν του στρατού. Και αυτοί οι δύο αδέλφια, ο Ιωάβ και ο Αβεσά, είχαν μάνα την Σαρουία. Και τότε πετιέται ο Αβεσά, ο ιός της Σαρουίας και ο αδελφός του Ιωάβ του στρατηγού, και λέει στον βασιλέα: αυτό το ψόφιο σκυλί, ο τυποτένιος άνθρωπος, να καταράτε τον βασιλέα, να ευρύζει τον βασιλέα, άφησέ με, διαβίσομε. Και το ρήμα διαβίσομε δείχνει ότι έπρεπε να περάσει αυτή τη χαραδρούλα. Άσε με να περάσω μέχρι εκεί και να του πάρω το κεφάλι. Αφελώ την κεφαλή αυτού. Να βρίζει εσένα τον βασιλιά αυτό το ψόφιο σκυλί, ο παλιάνθρωπος. Και τι απήντησε ο Δαβίδ? Πάντα τύπος Χριστού. Τι εμεί και εμεί η Ισαρουίας? Για να πει η Ισαρουίας, φαίνεται ότι και ο Ιωάβ έδειξε διάθεση και αυτός να σπέψει να φωνεύσει αυτόν τον Σεμεή. Ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, παιδιά της Σαρουίας? Δηλαδή, πώς εσείς ανακατεύεστε στα προσωπικά μου θέματα? Βρίζει εσάς, βρίζει εμένα. Τι σας νοιάζει εσάς? Θα μου πείτε, είναι αρκετό να λέμε τι με νοιάζει εμένα, βρίζει τον βασιλέα, να μην επέμβουν. Ναι, εδώ όμως φαίνεται ότι το πράγμα δεν είναι τόσο απλούν για να μιλάει έτσι ο Δαβίδ. Ωστόσο όμως το πράγμα το δέχεται καθαρά προσωπικό. Και τι λέει? Ακούστε παρακαλώ ένα σπουδαίο λόγο. Άφετε αυτόν και ούτως καταράστον. Ότι Κύριος είπε να αυτό καταράστε τον Δαβίδ, και τι σερεί ως τι επίησας ούτως. Θα σας το μεταφράσω ακριβώς. Αφήσατε τον έτσι να καταργέται. Γιατί του είπε ο Κύριος να με καταργέται? Προσέξτε, γιατί του το είπε ο Κύριος να καταργέται τον Δαβίδ? Και αφού του το είπε ο Κύριος να καταργέται τον Δαβίδ, ποιος μπορεί να του πει τι είναι αυτό που κάνεις? Μπορείτε να μπείτε στο νόημα αυτού του χωρίου? Δύσκολο. Δύσκολο. Μπορείτε να μπείτε σε εκείνο το νόημα της πράξεως του Ιούδα? Άστε τον, λέγει. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δι παραδοθεί είναι και δι σταυρωθεί είναι. Πρέπει να σταυρωθεί, πρέπει να πεθάνει. Πρέπει να παραδοθεί, πρέπει να σταυρωθεί, πρέπει να πεθάνει. Σαν να λέγει κανείς εδώ, ο Θεός του είπε του Ιούδα να κάνει αυτό. Άστε το. Του είπε πραγματικά ο Θεός του Ιούδα να κάνει αυτό? Απαγιά. Διότι αν το έλεγε ο Θεός τον Ιούδα, ο Ιούδα δεν θα ήταν υπεύθυνος. Ο Θεός είπε εις τον Σεμεή να καταράζει τον Δαβίδ. Απαγιά. Είναι δυνατόν να πει ο Θεός, άντε πήγαινε τώρα, να τον εμπνεύσει δηλαδή, και να του λέει, άντε τώρα να καταργέσαι τον Δαβίδ? Δεν είναι αυτό, αγαπητοί μου. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει κάτι μέσα στο σοφό σχέδιό του. Όπως ο Κύριος δια της σταυρικής του θυσίας θα εσώζε το κόσμος και αφήνει τον Ιούδα να προδώσει. Μην ξεχνάτε ότι δεν χρειάζεται, το λέει ωραία αυτό και τον Ανίγο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν περίμενε τον Ιούδα, παρακαλώ, να προδώσει για να γίνει το σχέδιο του Θεού. Απλώς μπαίνει και αυτός μέσα. Βοηθάει και αυτός. Ο Θεός περίμενε τον Ιούδα να προδώσει για να σωθεί ο κόσμος. Είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος να το πιστεύουμε αυτό. ούτε τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους και τα λοιπά, ούτε την καταδίκη τη λοιπά. Ο Θεός μπορούσε να σώσει τους ανθρώπους θαυμάσια. Τα αφήνει όμως όλα αυτά μέσα στο σχέδιο για να φανεί ποιος είναι ο κόσμος και ποιος στέκεται απέναντι στον Θεό. Τίποτε άλλο. Και κάτι ακόμα. Αυτό που λέγει, του είπε ο Κύριος να βρίζει τον Δαβίδ. Και ο μεν Χριστός έπρεπε να πάθει για να σωθεί ο κόσμος. Εκείνο το έπρεπε δεν δεσμεύει την ελευθερία του Θεού. Αυτό θέλω να πω. Δεν τη δεσμεύει. Επειδή δεν τη δεσμεύει, γι' αυτό είναι υπεύθυνοι όλοι εκείνοι που κατεδίκασαν τον Χριστό. Παρά τα αυτά έπρεπε να πάθει. Αυτό το έπρεπε του Θεού είναι ακατανόητο και βαθύ. Τώρα εδώ ο Δαβίδ πρέπει να πληρώσει παρά τα αυτά. Τι πρέπει να πληρώσει? Ακούστε, και όταν το ακούσετε να έχετε χαρά. Ο Δαβίδ όταν θα φύγει από τον κόσμο αυτόν θα καταταχθεί μεταξύ των δικαίων, και ένας από τους πρώτους που θα δεχθούν τον Χριστό εις τον Άδη θα είναι ο Δαβίδ. Θα είναι ο Νόε, θα είναι ο Αβραάμ, θα είναι ο Δαβίδ, θα είναι ο Σολομών. Μάλιστα στην εικονογραφία πίσω ακριβώς από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή η Εκκλησία μας βάζει τον Δαβίδ τον βασιλέα. Βεβαίως ήτο εις τους κόλπους του Αβραάμ πριν ακόμη πάει ο Χριστός, δηλαδή σε κάποια, στον σκοτεινό Άδη, αλλά σε κάποια σχετική αναψυχή λίγη, κάτι υποτυπώδες. Δεν είναι ο τόπος της κολάσεως, ο τόπος δηλαδή μιας τιμωρίας. Αλλά τι, όταν κατέβηκε ο Χριστός εις τον Άδη, ο Δαβίδ έφυγε με τον Χριστό και τους άλλους δικαίους εις τον Παράδεισον. Και ο Δαβίδ είναι εις τον Παράδεισον. Αγαπητοί μου, και τον τιμούμε και σαν Άγιον, είναι γνωστό. Τον Δαβίδ, έτσι, το ξέρετε αυτό. Ότι τιμούμε τον Δαβίδ, ιδιαίτερα τον τιμούμε. Και τη δεύτερη μέρα μάλιστα των Χριστουγέννων. Και τιμάται ιδιαίτερος ο Δαβίδ. Είναι από τους δικαίους, ο μέγας βασιλεύς. Από τους δικαίους της παλαιάς διαθήκης. Αλλά πώς θα έμπαινε παρακαλώ εις τον Παράδεισο, αφού είχε αμαρτίες ο Δαβίδ. Είχε κάνει μοιχεία, είχε κάνει. Είχε αμαρτίες ο Δαβίδ. Είχε λάθη. Έπρεπε αυτά να τα πληρώσει στην παρούσα ζωή και να ξοφλήσει με αυτά, για να του δώσει ο Θεός μόνο τον έπαινο εις την άλλη ζωή. Εδώ λοιπόν θα πλήρωνε μόνο τις αμαρτίες του. Έπρεπε λοιπόν να τις πληρώσει. Αυτή την έννοια έχει και είπε ο Κύριος να καταράτε τον Δαβίδ, είπε στον Σεμεή. Όπως και το άλλο. Εκείνοι που είναι ασεβείς άνθρωποι είναι 100% ασεβείς άνθρωποι. Έχουν και πολλά καλά πράγματα. Ο Θεός, επειδή θα τους πάει στην κόλαση, για να είναι δίκαιος για τα καλά τους, θα τους πληρώσει εδώ και στην γη. Έτσι λοιπόν ο ασεβής ευωδούται εις την γη και ο δίκαιος ταλαιπωρείται εις την γη για αυτόν τον λόγο. Σας είναι ευχάριστο? Έτσι λοιπόν, άμα περνάμε θλίψεις και στεναχώριες, να λέμε άσε να ξεπληρώσω μερικές αμαρτίες. Όπως θα το πει και λίγο πιο κάτω ο Δαβίδ, άστε λέγει να δει. Θα σας το πω μάλιστα τι είπε ο Δαβίδ παρακάτω και να κλείσουμε με αυτό. Λέγει ότι εδώ λέγει, αυτός που βγήκε από την κοιλιά μου και ειδού ο Υιός μου εξερθών εκ της κοιλίας μου, ο Αβεσσαλόμ, αυτός ζητάει λέει να με φωνέψει. Πόσο μάλλον ο Σεμεή, ο οποίος είναι ένας ξένος άνθρωπος, δεν θα ήθελε να με βρήσει. Και θα πει πιο κάτω, όπως ήδη Κύριος εν τη ταπεινώση μου και επιστρέψει μια αγαθά αντί της κατάρας αυτού τη ημέρα τάχτη. Όπως δει ο Θεός την ταπείνωσή μου ότι εγώ δεν θα γονγκίσω, και τότε ο Θεός θα μου δώσει αγαθά αντί αυτού του κακού που περνάω τώρα. Και αυτά τα αγαθά, αγαπητοί μου, είναι στην Βασιλεία του Θεού. Είναι εκεί, είναι στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν να μην γονγκίζομαι εναντίον εκείνων οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μπορούν να μας βρίζουν ή να περνάμε δύσκολες μέρες. Όλα, αγαπητοί μου, είναι στο σχέδιο και στο έργο του Θεού. Είναι όλα στο σχέδιο της αγάπης του Θεού. Αλλά θα συνεχίσουμε, πρώτο Θεός, την ερχομένη Τετάρτη.